San Mateo Kapitulo 24.
Rimuar ni Jesus iti templo, nakaadayo basitin iti imasidag kinkwana dagiti adalan ket intududa kinkwana dagiti pasdak ti templo. Kinunana kadakwada.
Wen, makita yu amin dagito ita. Ngem ibagak kada kayo, nga awan to ti uray may sa abato ditoy amabati iti yan na. Marbanto amin.
Agtugtugaw ni Jesus ije bantay olivo, idi umasideg kengkwana dagiti adalan.
Ibagam man kada kami no kaanunto amapasamak dagitoy.
Sinaludsud na.
Anyanto ti mapasamak amang ipakita iti iyaay mo ken iti panungpalan ti lubong.
Insungbat ni Jesus,
agannad kayo, ket di kay paalilaw. Adunto ti umay, ket aramaten danto tinagan ko akun kunada. Siak ti Kristo, ket adunto ti alilawenda. Mangegyunto ti arimbangaw dagiti agdadangadang, ken damdamag maipapan kadagiti da dumapay agubgubat. Ngem di kay agdanag. Masapol a mapasamak dagitoy. Ngem di na kayat asawen, adimtengen ti panungpalan. Aggugubat to dagiti nasyon. Agririn na utto dagiti pagarian. Addan to bisin, ken genggened iti amin alugar. Pangrugyan lang amin dagitoy, ti panagsagaba akas iti panangrugi, ti panagsagaba ti agpasngay. Matiliw, ken mayawat kayo amadusa. Mapapatay kayto. Guraan da kayto dagiti amin at tao gapu kanya. Iti dayta tiyempo. Adunto dagiti mang talikod iti pamatida. Aglilinipot ken aggiginura danto. Tumaod to dagiti adu asinan profeta. Amang yaw awan kadagiti adu at tao. Kastanto ti panagsaknap ti kinadakes. Ket ti ayat dagiti adu at tao. Lumami isto. Ngem maisalakan to ti siya sinuman amakaibto, agingga iti panungpalan. Maikas kasabanto iti intero alubong daytoy na imbag adamag, maipapan iti pagarian, kas pammanaknag iti sang katawan. Kalpasan na, umayton ti panungpalan. Iti kasta, inton makita yo ti nakabutbuteng amang dadael nga agtakder iti nasantuan a lugar akas insaon ni Propeta Daniel, maawatan kuma ti agbasa ti kaipapananday toy. Masapol ako mamang dagiti adda ijay Hudeya kadagiti bambantay. Umulog adagos ti adda iti tuktok ti balay, ket saanin asumrek iti balay na, tapno mangala iti uray anya amabalin na nga itugot. Ti adda iti taltalon, saanin nga agawid amangala iti kagay na. Kadagitangal daw, kakaasin to dagiti masikog ken dagiti inna, adipay napusot dagiti anakda. Dawaten nyo iti Diyos, asaan kumanga iti tiyempo tinipnap, wenno aldaw apanagina na ti panagpak niyo. Ta kadagitangal daw, nakarkaron to nga adayo tirigat, ngem iti anyaman anapasamak, manipod pan nakaparswa ti lubong, agingga kadagitoy nga aldaw. Ket uray kaano, awanton ti kastoy amapasamak. Ngem kinisayan ti Diyos ti bilang dagitang aalal daw. Tano saan, awan ti makalasat. Ngem gapo kadagiti pinili na atat tao, kisayan na ti bilang dagitang aalal daw. Daytoy ti gapo na ano adag ko na, kitaan nyo, adda ditoy ni Kristo. Wenno adda sadyay, diyo patpatsyen. Taagparang to dagiti sinan Kristo, ken dagiti sinan Propeta. Ket agipakita danto kadagiti datdatlag, ken nakaskas daaw abanag. Tapno numabalin, yaw awanda, uray dagiti pinili ti Diyos. Denggan nyo, impakaamukon kada kayo dagitoy, sakbay amapasamak da. Wenno, nukunada, kitaan nyo, at da itilet ang di kay mapmapansadyay. Kat no kunada, kitaan nyo at da nga aglimlimbang ditoy. Diyo patpatsyan, taumay to ti anak ti tao akas iti kapardas ti kamat nga aggilap iti daya nga agpalaod. Sa dinuman ayan ti bangkay, sadyay to ti pag-uurnungan dagiti agila. Apaman amalpas dagita arigrigat, agsip nga to ti init. Dinto agranyag ti bulan, agtinnag to dagiti bituen. Ket mawarawaran to dagiti pannakabalin iti tangatang. Agparang to ijay langit ti pagilasinan iti yaay ti anak ti tao. Ket agdungaw to dagiti amin at at tao dito'y daga. Inton makita da ti anak ti tao itirabaw dagiti ulep ti langit. Nga umay anapnuan pannakabalin ken naindaklan adayag. Agunin to ti dakkel a trompeta. Ket ibaunto ti anak ti tao dagiti angeles na kadagiti upat asuli ti lubong sadan to ornungen dagiti tattao a pinili ti Dios. Manipod iti maysa apungto ti daga agingga iti sabali. Adalin nyo ti sursuro a maadaw iti kayo nga igos. No aguggot ket agrusingen dagiti bulong na amuyo nga agbaliwen ti panawen. Kastamat nga inton makita yo amin dagitoy, amuyo nga si dagan ti tiyempo, ket dandanin mangrugi. Laglagipan nyo amapasamak to amin dagitoy, sakbay amatay amin at at tao itidaytoy akapututan. Mapukaw to ti langit ken ti daga, ngampulos adin tumapukaw dagiti sao. Ngam no maipapan iti idadateng day tangal daw ken oras. Awan ti makaammo. Uray dagiti angeles sa dilangit wenno ti anak. Tilaeng ama ti makaammo. Kas iti napasamak idi tiempo ni Noe. Kas tantumet ti mapasamak inton umay ti anak ti tao. Kas kadagiti aldaw sakbay ti layos nangnangan nagiinom ken nagaasawa dagiti tattao agingga iti isasarek ni Noe iti daong. Dida ammo ti mapaspasama agingga idi umay ti layos anang yanod kadakwada amin. Kastan tumet ti mapasamak inton umay ti anak ti tao. Iti dayta a tiempo. Addan to dua alalaki nga agtrab-trabaho iti talon. Maalan to ti maysa. Ket mabatin to ti kaduana. Addan to dua a babae nga gilgiling. Maalan to ti maysa. Ket mabatin to ti kaduana. Agsagana kayo nga rod. Ta saan nyo nga ammo ti aldaw ayaay ti apuyo. Laglagi pa nyo ano ammo kumati ama ti familia no kaano ti yaay ti mannanakaw. Siririin kuma tapno saan aserken ti mannanakaw ti balay na. Daytoy ti gapuna amasapol akanayon asisasagana kayo. Ta umay to ti anak ti tao iti tiyempo adiyo ipagpagarop. Siya sino nga rod ti mapagtalkan ken masirib nga adipen. Iso ti insaad ti apo na amang imaton kadagiti daduma nga adipen tapno ikkan na ida iti kanen iti umiso a tiyempo. Nagasat dayta nga adipen numasangputan ti apo na akasta ti ar-aramidan na. Wen, ibagak kada kayo. Isaad to ti apo daytoy nga adipen amang aywan iti amin asanikwana. Ngam no iso ket dakes nga adipen, kunanan to itibagina. Mabayag pa'y ti isasangpet ti apok. Pang-pang-urin na dagiti pada na nga adipen sa makipangan ken makiinom kadagiti mammartek. Sumangpet to ti apo na iti aldaw adina ipagpagarop ken iti oras adina ammo. Dusaen to ti apo na itinadagsen. Ket mairaman to iti kinadaksang gasat dagiti agin sisingpet. Sadyay, agsangit ken agngarat ngeto.